kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kõigile raadiokuulajatele, saate Ilmailu alustab ja tore on aeg-ajalt asju teha veidi teistmoodi kui tavaliselt ja tänase teistmoodi on nii, et meie Ennuga oleme siin Kärdlas. Tere Enn!
Tere!
Ja Tarmo viibib pealinnas. Tere Tarmo, oled sa kuuldel?
Ja olen täiesti kuuldel, kuulen väga hästi.
Ja ma küll ei näe praegu Skype'i kaudu Tarmot on ainult hääl, aga ma usun Tarmo sõnu, no tegelikult kui aus olla, siis ma juba natuke ikka kuulsin häält ka, et Tarmoga koos on seal ka pastor Meego Remmel. Tere Meego!
Tere, tere!
Et me tavaliselt meiega alustame sellist ilmaelu saadet sellega, et Tarmo ja Enn toovad esile oma uudised, mis nad nädala jooksul on siis kuskilt moodi kinni haaranud, mis võiks saatesse esile tuua. No sina sattusid meie vestlusringi suhteliselt ootamatult ja sinult me ettevalmistatud uudiseid ei oota, aga võtta, kui sõbrad vahest kokku saavad ja siis ikka küsitakse niimoodi esimene, no, et mis uudist, et või ma meega sinu poole pöördu sellega küsida, et mis uudist?
Kindlasti. Ja me oleme ju Tarmoga praegu Tallinnas meie koguste liidu kanseleis ja sattusime lihtsalt siin kokku, aga mis mind hoiab praegu Tallinnas tegelikult on see, et Tallinnas on toimunud 3 päeva 28. kuni 30. jaanuarini Põhja ja Balti riikide oikumeeniliste nõukogude sekretäride koosolek või kokkusaamine. Ja Eestis on siis Eesti kirikute nõukogu, Ja ma olen praegu ka aidanud selles töös natukene kaasa ja Eesti kirikute nõukogu peasekretär või täitev sekretär on Ruudi Leinus. Aga samasugused kogud on tegelikult ka Põhjala riikides ja Balti riikides teistes meie naaberriikides. Ja üks kord aastas siis nende kogude nii-öelda tegevjuhid saavad kokku ja Tallinnas toimunud siis kokkusaamine on olnud päris põhjalik 3 päeva, nagu ma ütlesin. Ja siin on olnud nii aruandeid ja arutelu nii-öelda töövormide mõttes, aga ka päris huvitavaid sisulisi dialoogi on toimunud näiteks selles vallas, et mis on põhjustanud, et meie piirkond on nii ilmalik. Põhjala riigid ja Eesti näiteks maailma ilmalikumaid piirkondi. Ja muidugi on praegu siis Eestis ka Euroopa kirikute konverentsi peasekretär Dr. Gilles Gaar, kellel oli kohtumine ka Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega ja samuti kogu kohtumine Eesti Vabariigi peaministri Andrus Ansipiga. Nii et ütleme siis on mingid kirikutegelased on olnud Eestis ja on kokku saanud ja arutanud teemadel, mis puudutavad ka meid täna siin Eestis.
Miks meie piirkond on nii sekulaarne või ilmalik, et oskaks, et sa kohe praegu niimoodi esile tuua need põhjused või on sul meeles, et mis järeldustele seal jõuti?
No ma ise jõudsin nagu sinna välja, et ilmselt ühte põhjust ei ole võimalik välja tuua, et see on kompleksne, see maailm, kus me elame, ongi tegelikult kompleksne ja siin on mitmed faktorid alati koos toimivad, aga mulle tuli meelde tegelikult ka see, kuidas Robert Võsu, meie koguduste liidu kunagine juht ja ajaloolane, võttis kokku neid 19. sajandi ärkamisi, mis olid Hiiumaal juba väga levinud. Ja ta ütles, et ärkamistega on vahel niimoodi nagu vihmaga, et vihmapilv tuleb ja ühes külas sajab ja teises ei saja. Ja me ei saa lõpuni võib-olla kõike nii-öelda matemaatiliselt või sotsioloogiliselt või kultuurantropoloogiliselt või ma ei tea, religiooniloogiliselt, ei saa kõike analüüsida lõpuni ja me ei tea, miks praegu ärkab kolmas maailm ja miks ei ole seda siin, lõpuni me ei tea seda. Et siin on see X-faktor või jumalfaktor kõndlasti ka, aga loomulikult me võime analüüsida Eestit ja öelda, et Nõukogude 50 aastat andis oma osa Eesti üldine individualism ja skeptitsism ja kirikute omavaheline ka kemplemine ja kuhu veel me võime nagu näpu panna ja öelda, et me ei ole seda osa täitnud. Ma arvan, et üks küsimus on ka evangeeliumi kuulutus, et tegelikult kui me vaatame evangeeliumis, Jeesus kuulutab Jumala riiki selle kohalolu ütleb, et see on täna siin sinu jaoks, et kas see evangeeliumi kuulutus on olnud niimoodi, et me oleme jõudnud inimesega inimeseni. Et me arvame, et kui meie kirikud ja koguduste uksed on lahti ja raadiokõned mängib ja et siis evangeelium on kostunud, aga kas inimesed, kas see sõnum on inimeste nüüd, kas nad sellest aru saanud, kas on nende elu puudutanud, et võibolla meil on siin selles mõttes ka iseendasse vaatamise kohta, aga ma ütleks, et kõik ei ole inimese teha. Midagi on Jumala käes ja Jumal kontrollib ka ajaloprotsessis.
Ma küsiks meiega ühe küsimuse sugast veel siia alguses. Me olime koos ühel konverentsil Kiviõlis, tulisel konverentsil, kus oli peakõnelejaks Pihkva nelipühikiriku piiskop Nikolai Salutski. Ja ma usun, et sul jäi ka meelde need numbrid või need mastaabid, kui ta rääkis just nimelt sellest evangeeliumi kuulutamisest ja kuidas on Jumal eriliselt nagu südamesse pannud ja välja läkitanud nagu missioni meeskondi nende kirikust ja kuidas noh, mul need numbrid on meelest ära läinud, aga need olid nii müstiliselt suured, aga muidugi Venema on ka müstiliselt suur meie jaoks. Aga kas sul mind natuke hakkas kriipima see mõttes, et huvitad, miks, kuidas nemad seda teevad ja miks nemad seda teevad ja miks nad nii suurtes mastaapides neid teevad ja kuidagi vaadates ise enda peale, et noh, see, kui ta rääkis külast külla käimisest ja linnast linna käimisest ja miljonitele see evangeeliumi kuulutamine ja kümneid tuhandeid kogudusi või mis nad rajanud on. Kas see äkki ongi see võti või see puudujääk? Või?
Jah, muidugi, olen täitsa nõus. Teiselt poolt ma ütleksin lihtsalt, et ega Venema tervikuna ei ole sellest võibolla ka muutunud. Me näeme jätkuvalt teatud režiimi ja teatud nende protsesse, mis seal toimuvad. Aga me võime öelda, et sellel on oma mõju kindlasti rohujuure tasandil ja sealt edasi juba siis nii-öelda kohalikul kogukonna tasandil ja võibolla see ulatub lõpuks ka nii-öelda võimustruktuurideni. Et me ei näe nagu üle öö kõiki muutumisi, aga mis puudutab meid Eestimaal, siis ma arvan, me oleme küll mugandunud, me oleme tarbialikud, me ootame, et kõik tulakse ja tehakse meile ette ära. Ja kui kõik ei lähe niimoodi, nagu me tahaksime, et oleks kvaliteetne, siis me näitame näpuga kellegi teise peale tihti peale. Et me siin Tartu poole peal ka oleme sageli mõelnud kogudustes ja isekeskis suheldes, et võibolla me olemegi missioonil iga üks iga päev ja me oleme kutsutud tegelikult evangeeliumi jagama seal, kus me oleme. Ja kui enamus inimesi seda teeks, siis võibolla olekski Eestimaa teissugune ka.
No aga ma esitan Tarmo sulle sinna Tallinna poole küsimuse või mõtlemisaine, et sest Kärdla Baptisti kogudusega, et kui rakendas ka sest, ma ei oska öelda, kui strateegilist evangelisatsiooni plaani Kärdla Baptisti kogudusel on, aga ka rakendaks sellist strateegilist plaani, mis sisaldaks väga tugevasti ka sellist välimissionit Hiiumaal, et kuidas see toimiks ja mis sa arvad, millist mõju see kogudusele või ka kogukonnale avaldaks?
No ma ei tea, mul on selle koha peal võibolla hea ka alustada ühe sellise huvitava uudisega, kuhu ma sattusin esmaspäeva õhtul, kui ma esimesel päeval siin Tallinnasse tulin tegelikult hoopis oma vallavalitsuse töökaudu koolitusele, aga õhtul Indrek Lude kutsus, et kas sa tahad tulla ka ühele õhtusöögiga nõupidamisele ja noh, kui sõna õhtusöök on sees, siis oli see tore sõna ja see muidugi ma tahan tulla. Ja see õhtusöögiga nõupidamine oli siis selline nõupidamine, kus Slovakia, Prantsusmaa ja Šveitsi külalised olid kohal ja rääkisid inglise keeles Global Outreach Day, eesti keeles on talle nimeks pandud ülemaailmne evangeeliumi päev, kus siis eesmärgiks on jõuda võimalikult paljude inimesteni ühel konkreetsel päeval evangeeliumi sõnumiga. Ja selline põhifookus on siis see, et ega üks inimene ei pea jõudma võibolla tuhandeteni, vaid iga üks jõuab kellenigi. Nii et kui iga üks jõuab kellenigi, siis tegelikult jõutakse väga paljudeni korraga. Nii et selline iga ühe isikliku evangeeliumi kuulutamise julgustamine on selle päeva on fookus ja päris põnev oli seda kuulata, kuidas on siis püütud nagu toetada või aidata igati, et iga üks oleks varustatud välja minema ja kuulutama ja midagi tegema, olgu see siis traktaadi jagamine või mingil muul viisil evangeeliumiga inimeste keskele minek. Et ma arvan küll, et see on väga oluline, et iga koguduse liige oleks valmis seda tegema ja tõepoolest ka teeks, mitte ainult, no me teame palju asju, mida oleks hea teha, aga ega kui me neid häid asju teame, mida oleks vaja teha, noh, nii kaua kuni neid keegi ei tee, nii kaua neid ikka keegi ei tee, kuigi oleks hea.
Ja kui me mõtleme sellele päevale nii-öelda, noh, kuidagi oma tugitoolist ja mõtleme, noh, mis see siis muudab ja miks peaks ühel päeval kõike tegema, niimoodi evangeeliumi enema kuulutama, siis möödunud 2 aasta jooksul, kui seda päeva on tehtud üle maailma, on jõutud 25 miljoni kristlasega selleni, et nad on konkreetselt kellelegi kuulutanud evangeeliumi. Ja tulemuseks on tegelikult tuhanded inimesed, kes on usule tulnud. Ja kui me natuke korrutaksime need numbreid veel, et kõik võtavad selle ette, siis et ühe päevaga on võimalik muuta maailmas mingisuguse tasakaale. Ja kui me mõtleme Eestit, siis ma arvan, et võibolla ka me ootasime Kristuspäeva siin ja ootasime, et selline staadionile kokku tulemine muudab midagi vaimulikus kliimas või inimeste suhtumises, aga ma ei alaväärista palvet, vaid vastupidi tahan seda esile tuua. Aga et järgmine samm on see, et minna ja teha midagi. Ja Eesti Evangeelse Alliansi juhtkonnas, kus seda on ka arutatud, just me mõtlesime selle peale, et kuna see satub olema 4 pühade järgne laupäev ja sellel aastal on see 14. juuni, mis tähendab tegelikult Eesti rahva ajaloos väga valusat leinapäeva just nimelt, kus me mõtleme tagasi, me mõtleme sisse poole, me mõtleme nagu kibedaid võibolla raama mõtlema. Et me võiksime selle päeva kogu avalikusette tõsta ja öelda, et 14. juuni kristlased kutsuvad üles muutma sellel aastal hea sõna ja hea teo päevaks. Ja selle päeva sees on võimalik igal midagi teha kellegi heaks. Öelda talle midagi head, tunnustavad, julgustavad, aidata teda kuidagi või osutada talle praktilist nii-öelda eluks vajaliku abi. Ja meie kristlastena võime olla eest minejad selles osas. Ja tõepoolest minna naabri juurde öelda, et kas sul on abi vaja millegi või ma mõtlen juba selle ette välja kogudustena pakkuda välja, et sellel päeval me teeme midagi öös koos. Et ma usun, et see muudab midagi terves Eesti maal, kui me kõik koos seda teeme. Ma usun, et Hiiumaa saab olema ka teistsugune 15. juunil.
Absoluutselt, nii et mõtleme selle 14. juuni peale hea sõnumi ja hea teopäev ja vaikselt hakkame ette valmistama seda juba täna. Tehes neid häid tegusid ja kuulutada sead sõnumid. Kuulame siia muusikat vahele ja siis me tuleme tagasi kohe.
Breathe, breathe on me now. Open your mouth and speak the word that heals this broken ground. Say what you will, as we are still, and we breathe in the very breath of God. Now open your mouth and speak the word that heals this broken ground. Say what you will, as we are still and we breathe in the very breath of God. Now
kuulete saadet Ilmaelu, pastor Meego Remmel meie vestlusringist lahkus ja läks edasiste toimetuste juurde, aga Enveo Timolige siinpool ja Tarmo Kähr Tallinna Skype kaudu ja lähme edasi lühiuudistega.
Nii esimene uudis, mis minule selle nädala silma jäi, oli siis järjekordne Grammy auhindade jagamine. See toimub Ameerika Ühendriikides ja on ilmselt siis nagu üle maailma tunnustatuimad muusika auhinnad. Ja see kord puudutas üsna otseselt ka Eestit, nimelt dirigent Tõnu Kaljust võitis parima koori esituse Grammy. Teda on ka varem nagu nomineeritud, see kord siis tuli auhind talle ja nagu topelt see sõttu Eestile ka see siis esitus, mis seal plaadil on, on siis Arvo Pärdi Aadama itk, mis oli omaette ka nomineeritud parima klassika teose kategoorias, sealt auhinda ei saanud, aga nüüd põhimõtteliselt siis Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärtseid koos selle auhinna. Et esitajad on seal mitmeid, muuhulgas siis Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Sinfonietta Riiga, Tallinna Kammerorkester, Läti Raadiokoor, Vox Clementis, et niisugune nagu suurem seltskond, kes seda asja seal plaadil teeb. Aga kindlasti oluline auhind Eestile ja teiselt mõttes on ju ka nagu Arvo Pärdi muusika kõik, see on ka vaimulik muusika, teiselt poolt.
Ja mõtelda sinna juurde, et talle siluti oli nagu kinnitus taas sellest, et Arvo Pärt on hetkel maailmas kõige mängitavam helilooja nendest heliloojatest, kes siis elavad.
Just, elavad heliloojat.
Tasub nagu seda ka nimetada, et Arvo Pärt ise on öelnud näiteks seda, et ega sinu muusika ei saa minna paremaks, kui sinus endas ei lähe midagi paremaks, et tegelikult see, mida ta teeb, See tuleb temast endast välja nii-öelda ja kui sa tahad teha midagi hästi, siis tegelikult pead sa kõigepealt ise saama paremaks.
Nii ja siis veel sinna juurde võiks nimetada ka parimad siis kristliku muusika, gospel muusika ja ütleme siis see tänapäevase contemporary Christian muusika auhinnad. Parima esituse sai Tasha Cobbs laulu ees Break Every Train, mis on rohkem siuka gospeli valdkonda.
Mul väga meeldis see lugu. Ma kuulasin seda kunagi varem kuulnud, aga nüüd seosus selle uudisega kuulasin ära. Ja väga
selline lugu. Mõnus gospel laul. Siis, ja parimad albumid, ütleks ka siit, parima albumi siis gospel maailmas sai Ty Tribbett, Greater Than või siis Suurem kui, ka live album. Ja parima siis tänapäevase gospel muusika albumi Mandisa või ma kuidas seda hääldada Overcomer või siuke noh kuidas seda tõlkida eesti keelde läbi tulija või üle tulija
või
võitja äkki võiks ka Overcomer olla pean ausalt ütlema, ma ei ole kumbagi nime kunagi varem kuulnud nii vilets on minu tänase siis praeguse moodsa gospel muusika tundmine
Mandisa sai väga kuulsaks nii-öelda Ameerika superstaari saatega American Idol ma nüüd ei mõneta, kas ta võitis ühel aastal või ja siis sealt ja Ty Tribbett on muidugi oma ette vaatamisväärsus et teda tasub näha
selge, ma jätan selle vihje meelde ja siis katsun vaadata teda vähemalt videost et kui eluselt ei näe
aga selle Grammy auhindade nii-öelda showga seoses on kristlikus meedias ka väike selline sensatsioon või väike mullikene tekinud seoses Natalie Grantiga, kes poole show pealt püsti tõusis ja ära läks ja pärast tema selliseid kommentaare meedias on, noh, osad on seda väga pahaks pannud ja teised on seda väga toetanud ja see põhjus oli see, et sellel aastal oli kuidagi see show eriti kuidagi, noh, seal on nüüd lausa teemonlik või selline, et seal ja kus juures selle taga on nii-öelda endised kristlased, seal oli esiteks suuke seksuaalse poole pealt nagu minnakse üle piiri ja täiesti Katy Perry, kes on pastori tütar ja seal oli täitsa nagu mitte kristlastest kommentaatori nüüd, et kas nüüd me nägime ära nagu päris nii-öelda witchcrafti või suukse nõidumise seises seal Grammy shows. Ma täpselt, mina ei ole seda näinud, aga see oli ka, mis ma nagu ühe artikli põhjal nagu järeldasin, et sellised kommentaarid sellega seoses. Et Natalie Grant sealt lahkudes oli väga tänulik, et ta võib olla kristlasest muusik. Ja noh, esitas nagu mõnes mõttes väljakutsed ja küsimused nendele muusikutele, kes on läinud seda suurt kuulsust taga ajama ja selle nimel nagu kaotanud oma selliseks kristliku identiteedi, et Beyoncéd ja kes seal on veel. Aga selline tore uudis Grammy. Aga Tarmo?
Ma alustan ka kõigepealt nii-öelda Eestile lähemalt. Siit mõned riigid on meil vahepeal Ukrainas, on olukord jätkuvalt väga-väga-väga terav ja kes on jälginud ka näiteks Eesti rahvusringhäälingu uudiseid, siis sealt no, pea iga õhtu on midagi uut, mida räägitakse, mis toimub, mis juhtub. Aga Ukraina baptistid on näiteks ka saatnud Maailma Baptisti Liidule eestpalve soovi oma riigi pärast ja olukorra pärast Ukrainas. Ja muidugi, kui ma olen vaadanud neid meie meedia kaudu meieni jõudvad uudiseid, siis tõesti, kui Kievi keskväljak nii-öelda sisuliselt põleb nendest kummidest, mida siis on kuhjatud ja no, külm on ka kindlasti sooja on vaja teha, sellepärast on lõkkeid üleval, aga tundub, et mitte ainult sellepärast ei ole seal tuld tehtud, vaid ka muudel põhjustel ja kui ka politseijõud kasutavad üsna jõulisi meetmeid demonstrantide vastu. Olukord on ikka väga-väga pingeline ja ma arvan, et ega me teeme siin Eestis ka hästi, kui me ühineme selle ka Eesti kirikute nõukogu poolt välja Eesti usklikele välja saadetud sõnumiga, et palvetada tõesti selle olukorra pärast. Kui piibel julgustab meid palvetama meie ülemuste pärast ja nende pärast, kes meie riiki juhivad, siis ma arvan, et me võime toetada Ukraina usklike palvetamast nende juhtide pärast, kes seal on ja ei kujuta küll ette, kui suur see pinge seal on ja kuidas see pinge võiks või peaks lahenema. Aga seda võib küll paluda, et Jumal hoiaks seda maad ja neid inimesi ja et see maa ei peaks mitte kuidagi kaosesse või korratusse langema.
No Ukraina koht on küll ka öeldud ühe Vene blogi ja pilte vaatsin artikli, lugesin üldse, ka see ala, mis on praegu siis nii-öelda nende ülestõusnud käes seal, et inimesed käituvad ääretult korrektselt, et seal samas kõrval on kauplused, mingid kioskid, kus müüakse kohvi ja vorstike siin, et kõik toimivad tegelikult, töötavad, ühtegi akent ei ole lõhutud, ühtegi kauplust ei ole rüüstatud, noh on jah lõhutud tänava sillutus, millest tehakse seal need kive on võetud, et nendel on kindlasti oma eesmärk, mida nad teevad, aga seal nagu niisugus märatsemist ja maratööritsemist küll Kievis kindlasti ei ole olnud ja väga nagu kontrollitakse ka seda seltskonda siis, keda siin ta nii-öelda võitlete poolele lastakse, aga see, et meil on üleskutse, et paluda selle eest, et rahu võiks maa peale saada, selge see, et on kaks ideoloogilist poolt ja Ukraina on ka olnud suhteliselt nagu lõhestunud maa juba varasematest kaegadest, teame ju, et Lääne-Ukraina on endine Poola ala ja pigem nagu katoliiklik idapoolne on ehk rohkem venemeelne ja paljus võibolla ka see vastuolu on praegu nende kahe poole vahel siiski seda ka siin mõningatki uudised ütlevad.
Saaks selle ususõjaks tembeldada selle või?
Jah, ei ta ei ole ususõda, kuigi seal on kirikumehed on olnud väljas mõlemal poolel. Ühed käivad ja ennistavad miilitsed, teised käivad ja ennistavad mässulisi. Et kuidas sellest aru saada, et noh, võiks ole keeruline juhtum, kui kirikud ennast nii nagu väga otseselt ja väga lähedased poliitikaga seovad, ega seal midagi head tavaliselt ei tule, et aga noh, loodame, et need asjad lahenevad ja Ukraina on võimeline moodustama või saama siiski sellise valitsuse, et seal nagu rahulik areng võiks edasi minna. See on nagu põhiline.
Vaimulikud on siiski ka kõigi nende võitsuste keskel seal olnud ka selles rollis, et on püüdnud nagu lepitada osapooli ja nagu rahustada, et keegi ei peaks kellegi suhtes jõudu rakendama. Et seda nad on ka püüdnud teha ja noh, Nii hästi või avasti, kui see õnnestub selles olukorras, et ega on üsna keeruline, kui võibolla miilitsal või politseil on ka ülemustalt käes, mida nad tegema peavad, siis on üsna raske seal vahel olla.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
üks nagu meelelahutus maailma uudis veel, aga natukene kurvemalt poolelt, et selle põlvkonna muusik, keda mina ka tunnen ja kuulnud olen Carmen, esineja nimega, ta tegelik nimi on siis Carmen Domenic Licciardello. Fännid ja muusikasõbrad kindlasti tunnevad, teda siis Carmeni nime all on siis teatanud seda, et ta on ja tegelikult juba varem küll teada, et ta on eelmise aasta kevadest on teada, et ta on vähidiagnoos, ta on nüüd käinud läbi üsna põhjaliku kemoteraapia kuurit ja on öelnud, et ta on nüüd saanud mingisuguse viirusnakkuse, mis praegusel olukorral võib talle olla saatuslik, kuna tema immuunsüsteem on tänu sellele keemiaravile rikutud. Ja see tõttu on ta nüüd haiglas, siis oli see 24-7 järelvalve all ja ta ise ütleb, et esimest korda ta nagu on tõeliselt nagu mures selle pärast, mis saab tema tervisest ja mis sellest asjast nagu tuleb, et nii ta siis kutsub üles inimesi palvetama enda pärast ja siis, et ta läbi tuleks sellest ja suudaks nagu uuesti tullagi inimest, et tal on välja kuulutatud selleks suveks tegeliku kontsertuur uue plaadiga, nii et ta nagu usk on selles suhtes küll olemas, et ta on võimeline siiski esinema, aga te oma tervise probleemid on ta jah inimest ette avalikult ka toonud ja palunud siis palvetada enda eest.
Jah, et kui see diagnoos nagu värske suhteliselt oli ja ta esimesed korrad avalikus ette selle uudisega tuli, siis ta ütles ka, et tema on kutsutud evangeeliumi kuulutama ja ta tahab teha seda nii kaua, kui talle päevi antakse, et see on ka muidugi iseenesest tundub võibolla nii inimlikust kontekstist nagu kummaline võtta, et sa saad vähi diagnoosi ja siis sa kuulutad järgmiseks suheks või suhteliselt lähi tuleviku sellised suured teenistused välja ja tuurid.
Noh, tihti peale on ka vähiravi siiski suhteliselt nagu kontrollitav ja tõenäoliselt, noh, arstid on lubanud talle tegelikult sellise 3-5 aastat eluaega, et ega tal ei ole nagu, noh, inimlikus mõttes, meditsiinilises mõttes väga pikka aega antud, aga tõenäoliselt ta on arvanud, et see aast on tal veel ikkagi jõudu nii palju, et esineda saab ja ega kodus istuda ja surma oodata ei ole ilmselt parem, kui teha seda siis nii-öelda lavadel olles, et Carmeni kohta on öeldud, et ta on pigem nagu evangelist või muusik evangelist, ta on ikka tuhandeid ja kümneid tuhandeid on vastanud altari kutsele, öeldakse, et üks juhtum oli vist 1999. aastal üks Halloweeni aegne esinemine, kui öelda, et 70 000 inimest oli, kes vastas altari kutsele ühel kontserdil ja andis oma elu Kristusele, et kuidas ta nüüd kontrollitav takkajärgi on, aga see tõttu see töö, mida ta on saanud teha 15 kulde ja platina plaati läbi aastate, et ta on 70. aastate lõpust minu teada nagu üsna aktiivselt olnud kristliku muusika maailmas tegev ja siis mitte niisama ainult laulumees, kui ka tõepoolest nagu hea sõnumi kuulutajana.
See vähi diagnoos on kahtlemata väga raske diagnoos ja vähi arengud võivad olla väga ootamatud teinekord. Mina küll ei ole arstega, aga oska selles mõttes hinnata olukorda. Kui arstid on öelnud, et mõned aastad küllab nad siis ka neid arengutemposid ehk oskavad hinnata. Samas on küllalt ka lugusid, kus vähk teeb siiski ootamatuid pöördeid. Ja need pöörded võivad olla ja enamasti, kui ta läheb nagu ta läheb, siis need pöördajad on tavaliselt ikka nagu halvemuse suunas, et asja tuleb nagu rutem, aga see võib olla ka paremas suunas, et aeg antakse kauem ja me teame ju ka mitmeid, kes on saanud terveks ja kui on arstid ka öelnud, et vähk on ja siis ühel päeval ütlevad, et näed enam ei ole.
Just.
Nii et palve on parim, mida me teha saame ja usaldada Jumala kätte ja ilmselt seda teeb ta ise ja üks kõik, mil viisil see situatsioon ei lõpeks, jumalade on ikka parim.
Ja veidi, kui ma õigesti mäletan, pärast Carmeni teadet, et ta võitleb vähiga, tuli ka teade Darlene Checki kohta, kes on Hillsongi koguduses, et legendaarne ülistus, täna ta enam selles koguduses otseselt ei ole, aga Tema on ka kirjutanud, et ta on tohutult tänulik oma perekonnale ja oma lastele, kes on nagu väga kangelaslikult olnud tema kõrval ja toetanud teda. Tema koguduse juhtkond ja meeskond on teda võidnud õliga ja palvetanud üks meeles ja väes ja ustavad sõbrad ansamblist on aidanud tal palvetada ja aidanud teda praktiliselt ja Darlene Tšekk on ütlenud ka, et on juba oma ihus kogenud kahte suurt imet, ta ei küll täpsusta täpselt, mis need imed on, on nimelt võitlemas rinnavähiga ja siis ta lisab sinna, et aga neid imesid on, ta usub veel tulemas. Et küll on hea, et meil on võimalus uskuda Jumalasse, kes on vägevam kui ükski haigus, ükski olukord meie teel ja see võib anda meile julgust ja kindlust. Ja meie eesõigus on tõesti nii nende pärast kui ka meile palju lähemal olevate inimeste pärast, kes võitlevad erinevate haigustega palvetada ja usaldada nad Jumala kätte.
Me kõik teame, et on olemas häid ja halbu inimesi ja on olemas neid, kes on ausad ja on olemas neid, kes varastavad. Möödunud suvel käis üle Eesti siin uudis sellest, kuidas juulikuus Noarootsist Roosleppa kabarist varastati just sinna jõudnud väärtuslik kirikuvara ära ja kui ma mäletan seda, kui ma lugesin seda uudist siis ma mõtlesin, et no jah, et seda on ju hea nagu rahaks teha, et kallid asjad ja ikka seda on ette tulnud, et kirikutest on varastatud midagi, mida siis on tahetud rahaks teha ja kirikutus on ju väga väärtuslik ja hinnalisi asju. Aga uudis, mis Spiegel edasi annab, on see, et Rooma lähedalt ühest kabelist varastati ära paavsti verd. Seal oli reliikvete hulgas ka Johannes Paulus teise verd ja see varastati ära. Ja Itaalia politsei ajab nüüd taga, püüab üles leida, kes on siis see, kes on kirikust reliikvia ära varastanud ja lugedes seda uudist jäin nagu mõtlema selle peale, et huvitav küll, et miks nüüd niisugune asi, et ma võin aru saada vargast, kes varastab midagi hinnalist, kes ise ei ole koguduse liige, ka kristlanegi võibolla mitte ja püüab siis seda lihtsalt rahaks teha, et see on nagu mõistetav, aga kui minna varastama kirikust reliikviat, siis reliikvete mõte on ju olnud ikkagi ka selline armu vahendumise mõte või jätame siin kõrvale praegu selle, mida me teeme vabakirikutena sellest asjast arvame reliikvest kui sellisest, aga põhimõtteliselt, et keegi leiab, et reliikvia varastamine võiks talle kuidagi midagi head tuua, et see läheb nagu põhimõtteliselt ju Jumala käitumise vastu, et isegi kui Jumal selle reliikve kaudu teeb kellelegi midagi head, kas siis reliikve varastamine võib ka head teha. Ja loen ja mõtlen, et inimesed on ikka väga imelikud ja käituvad vastu igasugust normaalset arusaama. Aga jah, niisugune lugu, et Rooma lähedalt siis ära varastatud lahkunud paasti
ja kui seda uudis pealkirja lugesin, siis natukene ehmatas mind ära, et ma mingis loodusfilmides näinud, kuidas öösel vampiir nahkiired käivad, mida pingviinidel moodi märkamatult verd varastamas, et uitav, et kas nüüd kuidagi moodi on et sarnased vampiirid nii-öelda elavale paavstile ligi saanud ja vere ära varastanud, aga muidugi sa küll ütlesid, et me oma arvamust nii-öelda vabakirikliku arvamust reliikvete kohta ei avalda, aga siis sama mõistetamatu minu jaoks või küsimärgiga on nagu varaste tegevus on ikkagi ka mõtlema, et huvitav, mis moel, mis kujul, millal, kuidas nagu veri Johannes Paulus teiselt sinna, mille iganes sees on ja miks ta niimoodi reliikuks pandud on, aga vasta siis jääb.
Ei oska jah selle kohta ka palju kommentaare öelda, et mida või kuidas seda seal peaks üldse vajagi olema, et noh, see on, on jah, praegu nii nagu suure kiriku küsimus, seda nagu meile selgitust anda, mina ei ole ennast väga tahtnud selle maailmaga isegi kurssi viia, et, et kui me reliikvest räägime, siis pigem tuleb meelde üks, üks tuntud Eesti film, mis, mis ka nagu vähemalt seda nime kandis. Aga uudistest...
Ja ma arvan, et see tuntud Eesti film käsitleb reliikvet nagu väga... väga lihtsas võtmes, et tegelikult ei saa reliikveid nii lihtsas võtmes käsitleda.
No seda muidugi, see on ka, see film on ka väikes sellist võitleva teismi nüket täis seal muu hulgas. Nii aga üks uudis veel, mis mina leidsin Ameerika Ühendriikides, seal on igasugused huvitavad eksperimente tehtud erinevates kogudustes ja üks New Hampshire'i pastor otsustas veeta terve nädala ööbida telgis. Tuletame meelde, et on jaanuari kuu ja New Hampshire ei on suhteliselt kaugel Floridast või Miamist või nelistest soojadest kohtadest. Temperatuurid ulatasid siis artikle väitel, mina see nii aru, miinus 9 kraadini Fahrenheiti järgi, mis tähendab siis miinus 20 allapoole veel, miinus 22, miinus 23 ja ta ööbis siis väikeses telgis, küll topelt magamiskotis. 64-aastane mees, kes siis ütleb, et ta on küll oma elu jooksul rännanud ja olnud nagu kogenud matka ja telgis ennegi ööbinud ja sidus oma selle nagu aktsiooni siis ühelt poolt Martin Lutheri päevaga, kus ta nagu selle nagu ka teatavaks tegi ja sealt alustas ja eelkõige siis sellega, et tõmmata tähelepanu kodututele seal piirkonnas ja ta ütleb, et temal on, on hea veel, et ta saab sooja süüa, ta saab minna kontorisse, päeva on soojas kontoris ja saab käia seal ka tussi all, aga, aga linnas on küllalt inimesi, kelle elu tegelikult iga päev on võitlus selle nimel, et ellu jääda ja kellel ei ole erilist võimalust ka leida seda kohta, sest ka öömajadest, võitame need varjupaikadest ja piisa, et kõik sinna mahuksid ja nad saaksid ennast normaalselt pesta ja soojas magada. Tundub, et suudis on saanud nagu vastukaja päris palju, et kui seda nagu Googlist otsida, siis nad paljud erinevad meediakanalid, televisiooni firmad, veebilehed on seda nagu kajastanud, nii et ehk ta on oma nagu ülesande ka saavutanud selles suhtes ja ütleb ka nii, et Martin Luther King oli ka mees, kes ise just nagu rääkis õiglusest ja nõrgemate ja vähem õnnelike inimeste nagu õiguste kaitsmisest, et see tõttu aga teadlikult sidus selle oma aktsiooni just nimelt Martin Luther Kingi päevaga.
Seda võiks nimetada tegutsevaks armastuseks.
Ja kui palju on meil näiteks selliseid need varjupaiku, kus saab küll päeval olla ja saab süüa ja saab pesta ja aga kus peab ööseks ära minema.
No enamus varjupaiku...
Talvel on öösed ööd just eriti ohtlikud.
Just, enamus varjupaiku meil ka nii töötab praegu, et seal võetakse alates teatud kellaajast siis kuni hommikuni. Nüüd väga suurte pakaste on, ma tean, et näiteks Tallinna varjupaigad on küll muutnud seda aega, nad on varem vastu võtnud inimesi ja kui väga-väga külm oli, siis mingil ajal oli vist võimalik ka terve ööpäev seal seal olla, et, et see on tõsine probleem ja minu teada, kas mitte pole olnud meilgi sel talvel juba mõni inimene leitud külmununa. Ma ei ole praegu 100% kindel, ma äkki võin ajada midagi segamine, aga neid asju on ikkagi esinenud siinna seal, et tõepoolest inimesed ei leia omale pisavad head kohta. Üks meie telereporter katsetas seda veel sügisel, vist Kanal 2 käis ja üritas kodutut mängida siis mõne tööd ja ööpida ka kusagil seal Tallinna linnamüüri nendes avaustes kusagida seal magas ja ütles, et ega ta ei pidanud tervet tööd vastu ja see oli oma enne kui temperatuur miinusis selleks.
Ja, ega kui mõtelda Iiuma peale, siis on siin väga noh, sellised inimesi väga palju, kellel ikka üldse peavarju pole ei ole ja niimoodi ei teagi praegu, aga küllap on meil, kui konkreetselt sellist olukorda pole, siis sarnaseid, sotsiaalseid või teissuguseid küsimusi, kus me saame tegelikult kas siis tähelepanu tõmmata või väga praktiliselt aidata, aga enamasti see nõuab mingisugusest nagu see oma mugavustsoonist välja astumist, aga tõenäoliselt selleks meid kutsutud on.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liike. Ilmaelu.
Olen varemgi siin puudutanud sellist muhameedliku sisserände teemat meie saadetes ja üks uudis, mis taas saksa keeleruumist silma jäi, oli ajakirjast Spiegel, kus Türgi kogukond Saksamaal siis püüab seadustada muhameedliku püha, et ikkagi peaks ka olema mõni muhameedlik püha kohe riiklikult seadusega kuulutatud pühaks, et on teada, et Saksamaal on ju väga suur türgi kogukond ja ka nii nagu meilgi on näiteks sõjaväes kaplanid noh, erinevatest konfessioonidest, seal on ka kaplanid, kes on muhameedlaste hulgast ja nad ka samamoodi nagu leiavad, et see peaks nii olema ja surve selliseks muhameedliku püha riigi pühaks kuulutamisel on küllaltki tugev ja me, kuidas nende usupühadega peaks käituma ühes ilmalikus riigis, et eks meilgi on olnud siin sõnavõttusid sellel teemal, et kuidas nende jõulude kõik on ja kuidas on ikka ülestõusmispühadega ja äkki peaks nimetama neid asju paganlike nimedega hoopis neid pühasid, sest sagelisega nõnda on, et kunagi on või samale ajale on ka olnud mingi paganlik püha, et see näitab seda liikumist, kuhu ühiskond liigub ja see näitab ka siiski seda minu silmis, et see tööjõu vaba liikumine, mida ju Euroopa Liit väga nagu propageerib, tõsi küll see tööjõu vaba liikumine on mõeldud ikkagi eeskätt Euroopa Liidus ees, eks Euroopa Liidus väljapool on piirid natukene karmimad, aga samas noh ka Türgist on olnud küll ja küll juttu, et äkki ikkagi peaks ta ka jõudma täiesti Euroopa Liitu sisse ja seal on ikka täiesti teistsugune ühiskonna selline suhtumine asjadesse ja kuidas hakkama saada, kui kõik saavad vabalt elada seal, kus nad tahavad ja kui nad siis seal, kus nad elada tahavad, hakkavad nõudma ka oma tavade ja kommete austamist, siis läheb minu mõelest ikka väga keeruliseks, et kurb on, kui me ei suuda nagu seista oma kristlikul tagapõhjal kindlalt ja öelda, et no meie taust on siiski kristlik taust. Ja me jääme selle juurde, et kui keegi tuleb väljast sisse, siis tuleb tal nagu arvestada selle korraga, mis meil siin on ja see, ta ei saa nagu nõuda korra ümber tegemist, aga nagu näha, demokraatial on omad nõrkused, et kui ikkagi seda võõrast elementi või sisse tulnud saab väga palju olema, siis tulevad probleemid, eks kui me vanatestamenti loeme, siis me näeme neid probleeme juba Iisrael rahva ajaloos küll ja küll, et kui asi läheb nagu rahvuslikult väga, väga segaseks, siis varsti on see usuliselt väga segane.
No kindlasti see nii on ja samas noh, ma võin nii natuke kiuslikult öelda, et kui meil kristlastel on õigus nagu omi usupühi pidada, et ju siis peaks neil ka olema õigus oma usupühi pidada. Et muidugi olid ajad, kui me siin nõukogudajale saanud mingisuguseid kristlike pühi pidada ja minul on vist veel alles kusagil tehnikaülikooli matrikkel või see õpinguraamat, äkki see korjati ära, ma ei mäleta enam. Igal juhul ma mäletan, et oli päev, kui ma 24. detsembril tegin 6 arvestust ja 1 eksami ja need olid suhteliselt teadlikult kuhjatud kokku just nimelt selle päeva peale. Ja siin Kärdlas käisid ikka jõululaupäeval korraldati alates orienteerumismängudest ja lõpetades Anne Veski kontserdiga, et muidu aasta jooksul ta siia ei saanud, et saada pühadeb, et asjad ära. Ja ka meil polnud midagi teha, me ei saanud nagu nõuda seda, et me tahame oma pühi pidada. Vist ainult Jehova tunnistajad olid niivõrd nagu kangekaelsed ja vist ka osaliselt adventkogudused, nemad oma nagu pühapäevadel ei tegutsenud, te jätsid tööd tegemata ja kooli minemata, aga
ja tähendab, minu õel oli ülikoolis kursuse kaaslane, kes oli adventisti koguduse liige ja tema laupäeval ei käinud koolis, ei käinud ja ei käinudki, aga kooli ta lõpetas ära ja ta minu mõelest oli ta ka õppelukusest täiesti elukas, et ta ei jäänud minugagi võlgu.
Nii et mina omalt poolt julgaks küll nii, et kui moslemid saavad võimuga seal kaubale, et nemad peavad oma mingit püha-pühana, las nad siis peavad, et häda on selles, kui nad ütlevad, et mina ka pean seda püha-pühana pidama, et see läheb natukene keeruliseks.
Et ma seda täpselt kujutangi ette, et kui need nagu veel rohkem saab, siis nad lõpuks jõuavadki selle, et nüüd peamegi meie pühi ja nüüd varsti ei tohi enam teie pühi pidada, et nüüd on nagu või meie käes.
No mitte ammu oli see, kui Inglismaa mingi peaimaam või kuidas nimetatakse, kutsus üle siis Inglismaad nagu selliseks sharia riigiks või muutma või kehtestama siis shariaadi seaduse kogu Inglismaal. See siis käiks siis ka mitte ainult moslemite, vaid kõige muude inimeste kohta seal. Et ka niisuguseid üleskutseid tuleb.
Me oleme kõik käinud koolis nõukogude ajal siin stuudios kolmekesi ja õppinud nõukogude ajal loodusõpetust ja seda, kuidas ikka eks ju, inimene rahvist arenes ja kõik need igasugused etapid seal vahepeal. Ja õpetus sellest, et noh, evolutsioon on nagu olnud ja see on paljudele inimestele teada ja tuttav. Aga see on nagu vähem teada ja vähem tuttav inimestele. Tegelikult on terve hulk inimesi, kes väidavad seda, et evolutsioon ei ole sugugi mitte teaduslikult tõestatud, vaid ta on lihtsalt üks hüpotees, lihtsalt üks arvamus, et võib olla. Aga Texases on kaks kooli, kus õpetatakse hoopis kreatsionismi, seda, et see maailm meie ümber on loodud. Ja uudisena tõusis ta esile eelkõige sellepärast, et üsna kohe tulid kriitikud, kes väitsid, et need kaks kooli teevad midagi, mida nad nagu tegema ei peaks, et ikkagi kreatsionism ei ole ka nii põhjendatud ja ikkagi tuleks nagu võib-olla jah tutvustada kreatsionismi heal juhul, aga et ikkagi peaks kindlasti nagu toetuma rohkem sellele, et evolutsioon on olnud tüli kui palju kooli õppeprogrammi pärast, et mis oleks õige või mida peaks tegelikult õpetama. Et kui palju sina enn oled kokku puutunud nende õpetustega sellega, mida peaks õpetama või ei peaks õpetama?
No eks see ole ka mõneski mõttes ja usu küsimus otseses mõttes ja noh, me oleme üles kasvanud kõik ajal, kui ainuvõimalik teooria oli evolutsiooniteooria. Ja nii nagu nimi ütleb, on see ka teooria ja väidetavalt ka vana Darwin ise ei ole nagu oma elu lõpul päris kindel olnud enam selles, et mida ta on kirja pannud, et see päris õige on ja praegu küll omamata fakte, siis ka minu teada mõned eeldused, millest ta nagu lähtus oma nagu selle teooriat luues olid tegelikult vigased, et noh, et kõik asjad ei olnud päris nii, kõik uuringud ei olnud päris korrektsed. Et loomulikult on variant erinevaid, noh, kui me räägime loomisest nagu laiemas mõttes, siis tõepoolest kreatsionism tähendab loomist, seda, mis kujul Jumal täpselt selle maailma lõi, see nimetus ei ütle, sealt saab veel edasi minna. On olemas noore maa teooria, kus me lähtume, et maa ongi 6000, kui palju aastat vana, 6300 vist midagi, või sinna kanti, või 5600, ma ei tea isegi seda numbrit täpselt peast. Võibolla rohkem on viimasele kristlased rääkinud ka sellest, et tegelikult see universumi vanus võib olla oluliselt suurem, aga kui me loeme lihtsalt need päevi, millest Jumal räägib, siis need päevad seal selle koha peal ei viita nii palju siis ühele 24 tunnisele perioodile, kui pigem nagu mingile tsüklile ajastule, mis võib olla oluliselt pikem, siis me näeme, et Jumala aja arvemine ei käi päris kokku sellega, nagu me inimesena sellist lineaarset aega näeme. Ja ka päris mehaaniliselt seda, et üks päev ja 1000 aastat vastupidi ei ka alati ei päde, et need asjad siiski Jumalal on õigus oma aega näha nii, nagu tema näeb seda. Ja sinna juurde siis veel sellise, ütleme, siis intelligentse arengu või intelligentse loomise teooriat, mis ikkagi nagu viitab sellele, et kõige selle taga, mis maailmas on tekkinud, isegi kui seal võib olla mingisugune, tõepoolest mingisugune arenemine, et selle taga on siiski keegi, kes on juhtinud kogu seda protsessi. Nii et mis nüüd täpselt õige on, kohati mulle tundub, et me nagu näeme liiga palju vaeva selle küsimusega üleüldse. Et kui nii võtta, siis see, mis õige on ja see, millest piibel räägib, see ei ole mitte piibli raamatu sisu ei ole see, kuidas maailm loodi. Seda on käsitletud vist umbes 3 leheküljel, võib-olla 2 leheküljel kogu piibli kohta. Et seal on palju muid ja palju olulisemaid teemasid ja muidugi kõige tähtsam teema on ikka see, et kuidas Jumal on tahtnud olla inimesega osaduses ja kuidas ta on loonud ka tee selleks, et me võiksime tema juurde saada ja selleks teeks on Jeesus Kristus ja tema ristisurmi üles tõusmine. See on minu meelest palju tähtsam kui, kui nüüd see, kui vana täpselt maa on ja mis, mis moodi see loomine käis. Küll me sellest kunagi teada saame.
No teistpidi võttes, et tema maailma jaoks on see väga oluline küsimus, et, et kui nad peaksid ütlema või jah ütlema sellele, et Jumal on maailma loonud, siis nad peavad jah ütlema sellele, et Jumal on, siis nad peavad jah ütlema sellele, mida Jumal asjadest mõtleb ja kuidas tema asjad paika pand on ja oma, oma elu selle järgi arvestama. Ma mõnda aga tagasi postitasin interneti ühe siis mõtiskluse, mida ma vormisin videoks, see oli minu siin uinistus koolist ja seal oli ka unistus sellest, et õpetatakse lapsi nagu, nagu noh, esiteks hindama ja nägema selle loomingu vaimustavat geniaalsust ja nägema loojad kõige selle taga ja noh, väga palju selle kohta rohkem ei olnud öeldud, aga üks, üks kommentaar, mis selle videokohta ka tuli, et noh, see on siis jällekordne selline nagu järjekordne kast, et praegu mõnes mõttes lapsi hoitakse kastis mingisuguses ühes teoorias, et see on see evolutsiooniteooria ja siis kui hakata koolis õpetama seda, et nüüd Jumal on maailma loonud, siis oleks see nagu teistpidi kast, et kas siis oleks see kõige õigem moodus, et neid mõlemat tutvustada õpilastele. Et mind täitsa huvitav, et mis moodi õpetatakse bioloogiatunnis, näiteks ma ei tea, vanalinna hariduskolleegiumis või, või mingis sellises koolis, et...
No, ma arvan, et näiteks ka bioloogias on olemas kindlasti riiklik õppekava, mis näeb ette, mida peab õpetama. Ma ei ole küll praegu kursis sellega, milline on Eesti Vabariigis.
No loomis seal kindlasti ei ole.
Et selles mõttes noh, ka vanalinna hariduskümnaasium või hariduskolleegium on seotud selle riikliku õppekavaga, et riikliku õppekava nagu tuleb täita, et sa võid ju lisaks või, või täiendavalt õpetada midagi muud, aga riiklik õppekava peab olema teedetud. No meil on ju Eesti Vabariigis ka kristlike koole, et, et kuidas moodi kristlikud erakoolid seda, seda lahendavad, ma ei tea, seda võiks päris mõnikord võibolla küsida mõne koolipidaja käest, aga aga see, mis mind ikka alati nagu häirinud, on just nimelt see, et, et võetakse nagu üks teooria, no ma pean siin praegu silmas siis evolutsiooniteooriat, ja väidetakse, et see ongi nii. Samas noh, tutvustamata teisi maailmast arusaamise ja ka selle, ütleme, meie ümbritsevast loodusest arusaamise võimalusi. Et, et noh, jah, mõnes mõttes ma olen nagu nõus sellega, et et kooli programm võiks nagu viidata mitmetele võimalustele seda maailma seletada, mis meie ümber on. Eks see, kui on olnud jutuks religiooniõpetus või, või religioonilugu, siis on ka ikka rõhutatud seda, et ikkagi peaks nagu kõiki religioone nagu tutvustama ja nagu ütlema, no millised on need võimalused siis religiooni valdkonnas. Aga samamoodi on olemas erinevad võimalused ka loodusteaduste valdkonnas seda maailma näha ja mõtestada ja võibolla ka seal siis peaks nagu seda, no neid variatsioone või erinevad võimalusi esile tooma. Sealt edasi muidugi on tuleb nagu järgmine samm, mis on hästi keeruline ja samas vastutusrikas koht, et, et ega iga inimene lõpuks nagu tahab teada, mis on siis õige. Ja kui me lihtsalt tutvustame erinevaid võimalusi ja ei ütle, milline neist võimalustest on nagu õige või adekvaatne või milline neist võimalustest vastab kõige paremini tegelikkusele, siis me tegelikult kõigi nende suurte teadmiste andmise juures külvame inimeste peades segadust. Nad ei oska enam üldse otsustada. Ja see on nagu see keeruline koht. Et, ja see nüüd, mida keegi peab õigeks, see ikkagi sõltub nendest samadest eeldustest, mida ta usub või, või kelles seda usub ja tõepoolest ma olen nagu Ennuga ka väga nõus selle koha peale, et, et piibel otseselt ei käsite ju, noh, ei pühendu sellele, mil viisil või kuidas täpselt see maailm valmis sai. Need piibli esimeste lehekülgede kirjeldused maailma loomise kohta on väga lühikeste ja lakooniliste sõnadega kirja pandud ja võimaldavad erinevaid nagu tõlgendamise lähed variante, Noh, milles muidugi kahtlust ei jää piibli lehekülgedel on see ikkagi, et Jumal on selle teinud, ükskõik mil viisil ta seda teinud on, aga tema on autor. Et selles piibel ei kahtle, aga noore inimese arengu ja kasvamise juures peab olema ju ikka alati keegi, kes siiski ka ütleb, et milline neist variantidest on parim tegelikkuses kasutada. Ja kui me seda kunagi ei ütle ühelegi noorele inimesele, kui me näiteks ka oma laste kasvatamisele ainult annaksime neile teadmisi ja ei juhendaks neid, et aidata neile õigeid otsuseid vastu võtta, siis ma ei tea, millised lapsed me siis kasvataksime. Nad ei oskaks vist üldse moraalselt otsustada.
No siit jääb küll, meil on nagu kaks niisugust ideoloogilist lähenemist. Siis üks pool on see, kui me usume seda, et on olemas Jumal, sellisel juhul me oleme kindlasti veendunud selles, et Jumal on olnud tegev selles, kuidas meie elamiskoht on tekkinud, kuidas iganes on käinud. Kui me ei usu seda, et on olemas Jumal, siis ei jää meil üle muud kui uskuda seda, et kõik see, mis on tekkinud, on ise enesest tekkinud. Nii et see on nagu sõike väga põhimõtteline küsimus, milleni tegelikult tänane kooliharidus ei ole no mitte ainult Eestis, aga ka mujal valmis minema, et seda küsimust õpilast ette nagu jätma ja selles ka nagu vastust nagu ametlikult andma, sest nagu jälle, kool ei saa tõestada ei ühtega teiste, siis parem jäetakse see asi lihtsalt käsitlemata.
Aga meie aeg on ümber saanud, selline oli tänane ilmaelu, aitäh Tarmo sulle Tallinnast, aitäh Enn, aitäh kuulajad, kohtume taas järgmisel nädalal.
People drive by, T-Mac on the radio. Got so much on your mind, nothing's really going right.